Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je režiser iz Rijeke, Igor Bezinović, koji je trenutno ovde zbog Beldog festivala, gde predstavlja svoj kratki dokumentarni film. Igore, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Igore, reci nam nešto o filmu koji smo imali prilike da vidimo na Beldog festivalu. Koliko dugo je nastajao?
Film Lavetovi, ili na engleskom The Lavets, je film od dvoje mladih ljudi, jednom bračnom paru iz Arizone, koji su inače porijeklom s naših prostora, koji zarađuju za život tako da imaju live stream svojih seksualnih odnosa. Odnosno, oni se bave webcamingom, što bi bio nekakav oblik pornografije, odnosno zarađivanja novca putem nekakvih seksualnih djelatnosti. Film je kratki jedan film koji je nastao u sklopu Kopenhaškog dokumentarnog festivala CPH Docs, znači zapravo danska produkcija, i radio sam na njemu od januara prošle godine. Ovo je regionalna premijera.
Kako si došao na ideju da snimaš baš film sa tom tematikom?
Pa, spomenuo sam bio taj CPH Docs, znači festival dokumentarnog filma u Kopenhagenu, i on ima jedan jako neobičan projekt, jedinstven zapravo za cijeli svijet, u kojem svake godine pozovu 20 redatelja koji se međusobno ne poznaju i upare ih u 10 parova. Znači, ti dobiješ jednog partnera s kojim je, čiji rad zapravo i ne poznaš od ranije, s kojim je prije nikad nisi radio. I zadatak je da zajedno razvijete film. I ja sam bio uparen sa jednim mađarskim redateljem koji se zove Gabor Horscher, koji je predložio da radimo zajedno nekakav film o seksualnim radnicima, i općenito je on imao nekakve osobne razloge zašto je to njemu bilo zanimljivo, a meni jednostavno taj prijedlog se učinio fora. I tako da smo krenuli zajedno razvijati tu ideju, tražili smo neke seksualne radnike koji zapravo ne rade svoj posao isključivo iz financijskih potreba, nego na neki način koji vole taj svoj posao, kojima je to zanimljivo zapravo raditi, koji to ne radi s čiste nužde. Tako da smo u Zagrebu našli Emu i Edija, koji se zapravo zovu Marija i Edvin, i pitali ih da li bi surađivali, i oni su pristali.
Znači, oni uopšte ne kriju svoj identitet?
Pa oni u profesionalnom svijetu, na njihovim web sajtovima i slično, svugdje piše Emma and Eddie Lovett, ali to nisu njihova prava imena. Tako, nije da koriste u javnom životu svoja prava imena, ali nije sada baš ni da ih kriju.
Reci mi, da li si se tokom snimanja tog filma nekako izbližio sa Lovettovima, i da li se uopšte, snimajući dokumentarne filmove, zbližiš sa ljudima koji su, recimo, junaci tih filmova?
Pa ja osobno, obično sa ljudima koje sam snimao, najčešće se nisam posebno zbližavao, zato jer radim filmove u jako kratkom vremenskom roku. Svemom jedim je malo drugačije, jer sam se družio malo s njima tijekom priprema, i mojih su godina, nešto malo mlađi od mene. I sada, evo, već ovaj treći festival na kojem oni dolaze sa mnom predstavljati film, tako da se družimo ovako po festivalima. Utoliko smo se na neki način skompali, ali ne mogu sad reći baš da smo onako neki najbliski prijatelji. S druge strane, je zanimljivo da i oni osobno kao osobe su prilično privatne osobe i ne daju puno od sebe van, osim u tom nekom eksplicitno seksualnom smislu, oko čega nemaju nikakvih problema. Ali što se tiče nekakvih grebanja ispod površine ili previše kopkanja po njihovoj intimi, to nije nekakav oblik uobičajene komunikacije s njima. Pitaš da li se inače ovaj dokumentaristi zbližu sa svojim protagonistima, to je ono jako zanimljivo, nekako teorijsko pitanje. Mislim da ovisi od dokumentarista do dokumentarista i ovisi od tipu filma koji radiš. Ali nešto što u svakom slučaju je 100% činjenica da osoba koju snimaš mora imati povjerenje u tebe. Mora, znači, željeti biti snimana, i mora vjerovati da ćeš ti to napraviti na način na koji će njoj odgovarati. Ona ti na neki način daje povjerenje da ti ispričaš priču o njoj, a to ne možeš napraviti ako ta osoba nema povjerenja.
Sada te ne pitam da li imaš svoj sud o temi koju si obradio u ovom filmu, ali da li si stekao neki svoj lični utisak i o celoj toj webcam priči?
Pa ja
tokom snimanja filma, da, da, nisi imao ranije, da, mm-hmm. da li si nešto promijenio?
Pa ja i sam sam konzument online interneta, doduše ne plaćam za live streaming interneta od čega oni zarađuju, ali me zanimalo kako izgleda taj svijet od iza, naravno. I to vjerojatno je bio jedan od razloga zašto me tema inicijalno zainteresirala. Tako da... nemam neke obdobje da sam baš naučio puno generalno tom svijetu webcaminga, iako sam naravno tijekom istraživanja učio, ali dosta sam onako neki njihov primjer istražio, imam da vam kako funkcionira u njihovom slučaju. Imali smo u pripremama jednu jako zanimljivu situaciju koja nije završila u filmu, a koju smo snimali je da smo snimali nekakav show koji su oni radili u Zagrebu sa još jednim parom, jedna Brazilka, jedan Hrvat su bili nekakav par koji su nastupali skupa s njima. I bilo je jako zanimljivo snimati njihovu interakciju, njih četvero, jer su svi psihološki jako različiti karakteri i bilo je zanimljivo i upoznat ljude kojima ne predstavlja nikakav problem imati seks pred vama dok vi to snimate. Općenito nekako iskustvo koje ne bih nikad imao u životu da se ne bavim dokumentarnim filmom.
Zašto si uopšte izabrao da se baviš negdje dokumentarnim filmom prevashodno? Šta te to zainteresovalo u dokumentarnom filmu više nego, na primjer, u igranom filmu?
Da, ja sam, mislim, jedan od rijetkih studenata na Zagrebačkoj akademiji koji su došli na prijemni ispit sa scenarijem za dokumentarni film. I kada ranije sam studirao sociologiju, pretpostavljam da je nekako razmišljanje o društvu zainteresiralo i za iste teme kojima sam se bavio kasnije u dokumentarnim filmovima. Samo sam promijenio medij, više nije bilo verbalno ono analiziranje društva, nego na neki način audiovizualno. Tako da je to nekakav korijen mog bavljenja dokumentarizmom, a općenito ono što je meni kao autoru zanimljivije u dokumentarnom filmu, što je jednostavno intenzivnije i zabavnije nego bavljenje igranim filmom. Znači, kada ti pripremaš igrani film, ti obično ako ga radiš na neki klasični način, ga jako, jako dugo pripremaš, jako dugo tražiš financije i onda ga na kraju u 30 do 40 dana snimiš i to je jako intenzivno, nego gotovo robotski posao snimanje toga. Dokumentarizmu je sve jako, jako nepredvidljivo, ovisno naravno o tipu dokumentarca, ali puno nepredvidljivije od igranog filma u svakom slučaju.
Da li imaš utisak da si samostalniji kao autor?
I samostalniji sam, apsolutno, i financijski, i kreativno.
A kakva je situacija sa produkcijom u Hrvatskoj? Da li je teško snimiti dokumentarni film?
Ne, mislim, dokumentarni film je lakše snimiti nego ikada sada. Znači, zato jer su omogućene ono, tehnički snimanje i montaža su toliko, i snimanje tona, i snimanje slike i montaža, sve je toliko tehnički sada dostupno da se filmovi, ne samo dokumentarni, nego igrani, mogu doslovno snimati s iPhone-om ili sa nekim Androidom. Izbilja, ne treba previše mistificirati to bavljenje filmom kao nekada kada su naše generacije prije nas morali kupovati filmsku traku, onda je razvijati i onda se bojati kako je to snimljeno. Film je više nego ikada dostupan. I jako je zanimljivo da je Abel Ferrara, gost ovogodišnji Beldoksa, o istoj stvari govori na svom masterklasu i to s njime se u potpunosti slažem.
Ali da li onda dolazi do hiperprodukcije?
Dolazi.
I da li je to uopšte loša stvar?
Dolazi do hiperprodukcije, da. Pa da, ne, zašto bi to bila loša stvar? Mislim, stvari se filtriraju, uvijek na kraju isplivaju, recimo za festivale, na kraju se napravi nekakva selekcija i to obično se kaže, to što svi imamo doma olovke ne znači da ćemo svi postati pisci ili pjesnici, iako imamo te alate, isto je tako i sa filmom. To što ljudi imaju doma mobitele ne znači da će znati napraviti kvalitetne filmove.
A sada, za posljednje vrijeme, bar kod nas, često čujemo tu sintagmu festivalski film, u smislu da filmovi pa možda i prave po nekom potraživanju festivala određenih. Mm-hmm. Da li imaš sličan utisak?
Pa festivalski film, barem kada ja kažem taj izraz, to se obično odnosi na autorski film. Znači, festivalski film je onaj film koji neće uspjeti, recimo, dobiti neku distribuciju na televiziji ili na... u kinu, nego ima neki jako zahtjevnu i zatvorenu publiku. I sada unutar tog nekakvog festivalskog kruga ima i nekih specijaliziranih festivala koji doista na neki način diktiraju teme, za koje, odnosno diktiraju način rađenja filmova. Ima recimo festivala koji isključivo emitiraju recimo eksperimentalne filmove i tako. Na taj način ono, potiču proizvodnju eksperimentalnih filmova. Ali što se samog odabira tema tiče, ti imaš na festivalima uvijek nekakve trendove. znaš da će ti on jedne godine biti jako puno filmova o migrantskoj krizi, da će biti puno filmova jedne godine recimo o seks radnicima ove godine, mislim da ima 3 filma na Beldoksu na tu temu. Tako što je trenutno aktualno, o tom time se ljudi dokumentaristi bave.
Da li misliš da to možda na neki način loše utiče na filmsku produkciju? Da li tu režiser ograničen ili baš osjećaš da dobije neku novu slobodu zato što se bavi određenom aktualnom temom?
Pa što ima više festivala, to ima više za nas kao autore mogućnosti prikazivanja naših filmova, tako da to je pozitivna stvar. Negativna stvar je nešto što se zove festivalizacija kulture, odnosno da ti zapravo način konzumiranja filma postane isključivo preko nekakvih filmskih festivala. Mi u Hrvatskoj imamo tu zapravo nesreću da imamo, ja bih rekao, preko 50 filmskih festivala, skoro svako selo ima svoj filmski festival. Što je malo, što loše utječe zapravo na druge oblike distribucije, kao što je kino ili kao što je nekakve namjenske projekcije nevezane uz te festival.
Biscotti, rotulati, cusiti, casseciato con le mani. In tal cantone la corto la ciocca io fatto i pulsini in quel sacco al meieri, al meieri al sodumano. E serrata Trento una scarsella giomba col cor cabatto forte e grande. Demme maro cammetto in sembro al soggiappo de galene e de carità. In tal canton della corto la ciocca io fatto i pulsini in quel sacco al meieri, al meieri al sodumo. Thank you. in sto sacco giovi fai biscotti rodolati così ti passeggiava con la mano in tal cantone della corda la gioca io fatto i pulsini quel sacco al meieri al meieri.
Ste posljednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Vraćamo se našoj današnjoj emisiji u kojoj nam je gost Igor Bezinović, režiser iz Hrvatske, i već smo razgovarali o njegovom dokumentarnom filmu koji je bio predstavljen na ovogodišnjem Beldux festivalu. Igore, da li je socijalno angažovani dokumentarni film nešto što je nužno? Da li svaki dokumentarni film mora da bude kurentan i socijalno angažovan i negde da se bliži istini? Ili ne mora da polaže pravo na objektivnu realnost, tako nešto uopšte postoji?
Da, to je jedno standardno pitanje. Razlog zašto je to standardno pitanje, zato jer je to vječna dilema koja postoji od samog nastanka dokumentarnog filma. U svakom slučaju, da prvo odgovorim na ovaj drugi dio pitanja, dokumentarni film nije prezentacija istine, u svakom slučaju, nego je dokumentarni film svjedočanstvo o toj istini. Znači, to je nekakav izraz koji je bitno usvojiti, da je to zapravo autor dokumentarnog filma treba tretirati kao svjedok nekakvog događaja i onda jednostavno govori svoju verziju tog događaja ili te osobe ili tog mjesta, neovisno o tome čime se on bavi. Tako da dokumentarist, kao i bilo koji oblik umjetnika, nema nužnost niti biti društveno angažiran, niti raditi bilo šta što bi se možda očekivalo od javnog mijenja da se traži jedan dokumentarista. Ali činjenica je da od samog nastanka dokumentarnog filma, dokumentarni filmovi vrlo često jesu društveno angažirani, pa tako i moji dokumentarni filmovi. Razlog je taj što kada nešto ideš umjetnički reći o društvu koje te okružuje, jako imamo nekakvu rođenu valjda ljudsku potrebu da im vlastiti mi kao gledatelji i onda komentiramo to društvo, imamo nekakav kritički stav o tom društvu i da imamo nekakav stav o tome kako taj gledatelj vidi to društvo, a mi se ne slažemo s time. Tako da ima dokumentarnih filmova koji su potpuno apolitični, koji nemaju nikakve veze sa društvenom angažiranošću, ali, kažem, većina filmova ima nekakvu društvenu težinu, čisto zato jer se bavi nekakvim ljudima i događajima kojima nas okružuju. Ako pogledate program ovogodišnjeg Beldoxa, isto ćete vidjeti da ima jako puno nekakvih, to mi zovemo zapravo malo pejorativno, kao ljudsko-pravaških filmova. To su filmove koji nužno nemaju nekakve zanimljive forme, ali imaju bitne teme kojima se bavi. A imate s druge strane, recimo, i program Meteori, u kojem imate baš jako apstraktne i formalno eksperimentalne filmove koji nemaju veze sa tim oblikom dokumentarizma.
Šta bi bio apstraktni dokumentarni film, ako možeš da približiš malo to našim slušalcima?
Ma to sam sad sam izmislio taj izraz, apstraktni dokumentarni film, to ne postoji.
Nema veze, ali na što si tačno mislio?
Pa evo, konkretno sam mislio na program Meteorik, na kojem se prikazuju filmovi koji su uglavnom jako, možemo reći, hermetični, mogu se prikazivati i u galerijskim uvjetima i u kino uvjetima. I to su neki autori koji su ovdje prikazivali, su Miguel Gomes ili João Pedro Rodriguez ili recimo srpski autor Dane Komljen, koji rade nekakve filmove koji imaju umjetničku galerijsku vrijednost, a ne samo filmsku.
Dobro, svakako možemo reći da svako umjetničko djelo ima i neku socijalnu angažovanost u sebi kao takvo. Sada da li je to na prvu loptu ili nije, ali...
Pa tako, i ako je do gledatelja koji će ići interpretirati to djelo i da li će u njemu isčitati nešto uopće politički angažirano.
Da li ti kao autor težiš objektivnosti ili si odustao od celog koncepta?
Pa nisam nikada ni krenuo baviti se umjetnošću ili filmom zbog objektivnosti. oblast ljudskog djelovanja koji se bavi objektivnost je znanost. I u znanosti se trudimo doći do nekakvih činjenica, nečega što je provjerljivo, nečega što je svim za sve ljude jednako vrijedno, a kažem u umjetnosti jer ne možeš naći nekakvo nijedno umjetničko djelo koje je svima super, jednostavno zato. A u znanosti će svim ljudima formula za izračunavanje brzine biti jednaka neovisno o tome kakvi su ti osobni ukusi oko nečega.
Kada se vratimo malo u prošlost, pa da te pitam kako si uopšte odlučio da se baviš filmom?
Da, to je jako ono...
Ne znam da li je to daleka prošlost ili...
Pa to je bilo 2006. godine, to je znači prije 12 godina sada bilo, možda i više, 13, no 2005. tako nešto. Ja sam bio apsolvent studija filozofije i sociologije i išao sam na neke filmske radionice jer me film ovako zanimao. Kao bio sam filmski gledatelj, pisao sam nešto o filmu, išao sam jednostavno vidjeti kako je to napraviti film. I bio sam na nekoj radionici društveno angažiranog dokumentarnog filma baš i snimali smo neku bezveznu reportažu, ali meni taj proces sam snimanja i činjenica da ti imaš kameru, imaš neke ljude s kojima izađeš na teren i pričaš sa živim ljudima na terenu i snimiš ih i onda ih doma montiraš i onda to nekome prikažeš, to mi se bilo toliko uzbudljivo i toliko zanimljivije od dotadašnjeg bavljenja filozofijom gdje pišeš nekakav članak koji onda niko na kraju ni ne pročita, tako da sam jednostavno vidio koliko mi je uzbudljivije stvar svijet filmski od svijeta teorije.
A koji su to neki režiseri koji su tada u tom formativnom za tebe periodu utjecali na tebe? Kao gledatelj.
Pa moj formativni period zapravo, onaj prvi kada sam ja prvi put shvatio aha, filmovi nisu samo zabava, nego mogu imati umjetničku vrijednost, to je bilo kad sam imao 12 ili 13 godina. Znači to je bilo vrijeme kad su u kinu igrali Pakleni šund i Forrest Gump. I to je bilo nekako ono, neki prvi put kada sam gledao filmove, onako da sam vidio aha, ovdje tu nešto čudno i drugačije postoji. Tako da je to nekakav najjači formativni period. A jedan autor iz kasnijeg perioda koji je uvijek ostao nekako sa mnom i koji mi je nekakva nit vodilja, nekako ga smatram kao nekog učitelja, naravno nikada ga nisam ni upoznao, ali jednostavno mi se poetika njegova sviđa, je talijanski režiser Nanni Moretti, čije filmu jako volim i ono, jako često ih opet iznova gledam i učim iz njih.
Igora, koji je tvoj odnos prema tvojim ranim radovima, prema, na primjer, filmovima koji su nastali 2009. godine nadprosječan i nepovratno? Kada ih danas gledaš, ako ih gledaš?
Da, danas da snimam te filmove izgledali bi potpuno drugačije, ali uz te filmove me vežu jako jake osjećaj iz jednostavnog razloga što su to moji prvi filmovi. Prvi put da sam imao priliku neki film napraviti, prikazati ga na filmskom festivalu, što je za svakog autora, mislim, velika stvar kad ti prvi put...
I dobio si nagradu tada od publike.
Da, to nije bila nagrada, ali bio najbolje ocijenjen hrvatski dokumentarac na Doksu. Da. I jednostavno dobiti taj neki oblik feedbacka, ali kao prvo uopće dobiti priliku da ljudi sjede u tišini, u mračnoj prostoriji, da tvoj film na kojem si radio zadnjih mjeseci na velikom platnu, oni svi u tišini pogledaju, to je nekako posebno, već samo po sebi iskustvo. Uvijek, a pogotovo na početku karijere. Tako da danas kad gledam na te filmove su mi užasno važni i jako su i njihov stil je jako utjecao na moje kasnije radove i na neki način mi je usmjerio i stil i mojih kasnijih filmova i sadržaja mojih kasnijih filmova.
To je bilo moje sljedeće pitanje. Da li možda kod sebe u svom radu prepoznaš neke teme koje te posebno interesuju i koje te prate kroz svaki film koji si snimio do sada?
Pa teme ne toliko, ali ono po čemu i jesu na neki način specifični moji filmovi, zato imaju nekakve, jako su zapravo formalni, oni imaju nekakvu, osim sadržaja, imaju nekakvu, ja bih rekao, promišljenu formu. Sad, to nije nužno pozitivno nešto, nego samo jednostavno to je nekakva stvar koju ja razmišljam kada planiram raditi filmove, da svaku temu kojom se bavim, da pokušam staviti u nekakvu filmsku formu. Tako je ovaj film Lavetovi koji igrao na Beldoksu, je zapravo jako, kako razmisliš, formalan, snimljen je samo u dvije prostorije i uvijek su statični kadrovi i tako ima nekih baš formalnih kao zadatosti koji sam sebi dam i onda unutar njih radim.
A šta zade minutažu tvojih filmova?
To se ne procjenjuje unaprijed, osim ako nemaš nekakav vrlo jasan koncept, tipa ako baš želiš napraviti jednominutni film ili ako radiš za televiziju pa ti kažu nemoj napraviti ništa dulje od 5 minuta. Ili ako cilješ napraviti neki duži film, pa onda znaš da za financiranje on treba biti duži od 70 minuta, onda ga namjerno nategneš preko 70.
Ili za festival, ako je.
Da, festivali obično nemaju. Festivali zapravo neki imaju ograničenje da ne smije biti dulje od 15 minuta. Ali generalno se ne zamaram time i radio sam filmove od u trajanju od 3 minute do u trajanju do 92 minute. Moj film Blokada je 92, tako radio sam jako različita trajanja. I ne mislim da je kratki film manje vrijedan od dugog filma, može biti puno ono, jednako uzbudljivo raditi jedno i drugo.
A da li ti se čini da je publika više zainteresovana za kratki film ili za dugometražni film? Sada govorimo i o dokumentarnom i igranom filmu.
Pa mislim, tu nema dileme, ono, kratki film nikoga ne zanima.
Pa imamo dosta festivala kratkog filma.
Pa ima, da, ali mislim, kada neko kaže općenito film, čak ni ne pomisli na dokumentarac. Kada neko kaže film, misli na dugometražni igrani film. To je film u glavi prosječnog nekog gledatelja. A onda mi koji se bavimo filmom imamo sve te neke podkategorije, pa tako i kratki dokumentarni film. Ima jedna u meni užasno smiješna scena sa dodjele Oscara, koja je klip s te scene se može naći na YouTube-u, gdje je Louis C.K., američki komičar, bio zadužen za dodjelu Oscara za najbolji kratki film. I prije nego što dodijelio Oscara za najbolji kratki film, je općenito izvrijeđao sve ljude koji se bave kratkim dokumentarnim filmom, govoreći, mislim, ne vrijeđati, ali se ismijavao činjenici da su to ljudi koji ništa neće u životu nikada zaraditi od toga. I da su to, da je to najjadniji Oscar koji postoji od svih za kratki dokumentarni film.
Jadniji od kostima.
Pa da, s kostimima se barem bave s glumcima, nekim slavnim ljudima. Mi se bavimo s nekim nepoznatim ljudima, obično siromašnima na kraju svijeta.
Da li misliš da uopšte dokumentarni film ima svoju publiku? I da li, na primjer, dokumentarni igrani film mogu da imaju istu publiku, samo recimo da možda dokumentarni?
Pa to mislim da da. Mislim, pogotovo ono, ako se to ljudima predstavi na način da razbije stereotipe gledatelja o tome što je dokumentarni film, da ne misli da je to nekakav film o prvom ili drugom svjetskom ratu ili o pingvinima ili polarnim medvjedima, nego da može biti puno šarolikija tema i formalno i sadržajno. Ako se ljudima na neki način objasni da je to nešto drugačije, oni će može se stvoriti jako dobra dokumentaristička publika. Dokaz za to su i Zagreb Docs i Bell Docs festivali koji rastu iz godine u godinu, imaju veći broj gledatelja, sve više se piše o dokumentarnom filmu, sve više ljudi se i bavi dokumentarnim filmom, tako da što se dokumentaraca tiče, ne strahujem za budućnost.
Cause times can show. sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je hrvatski režiser Igor Bezinović, sa kojim smo već razgovarali o dokumentarnim filmovima i razgovarali smo i o njegovom filmu na Beltoksu, a sada bih te pitala o tvom debitantskom igranom filmu Kratki izlet i koliko je to zapravo igrani film, a koliko je dokumentarni i da li ćemo početi da pričamo o hibridnom žanru koji ja uopšte ne razumem, a čini mi se da ne razume ni većina publike.
Da, to je bilo i veliko iznenađenje kada je taj film nagrađen u Puli, što je najprestižniji kao hrvatski najveći festival dugometražnog igranog filma, jer je taj film dobio veliku zlatnu arenu, što je bilo onako izazvalo opće zbunjenost ove
publike. Koliko ti
je
značilo to kao autor?
Pa, jako mi je puno to.
Da li te motivisalo baš da nastaviš da snimaš igrane filmove?
To nije.
Ili hibridne?
to nije baš. Ali taj film, ono, zanimljiv zato jer je na Puli dobio uvjerljivo najnižu ocjenu publike, baš je bio ono jako, jako loše prihvaćen i dobio odmah jako lošu recenziju u Glasu Istre, što je lokalna dnevna novina. I onda kada je taj film tjedan dana nakon premijere dobio glavnu nagradu, je bilo stvarno, kažem, užasno zbunjujuće ljudima. Razlog zašto je film tako neobičan i ovo što ti spominješ, da je film na neki način fikcijski, ali sniman kao dokumentarac, odnosno on je baziran na knjizi Antuna Šoljana Kratki izlet iz 1965. godine. To je jedan egzistencijalistički roman koji igra u slučaju prvi put objavljen u Srbiji, ne u Hrvatskoj. I jednostavno je taj film snimljen tako da sam imao nekakav taj roman, a onda sam od njega odlučio snimiti na način da sam u njega stavio svoje prijatelje uglavnom, osim jednog profesionalnog glumca, koji su se pred kamerom trebali ponašati kako bi se inače ponašali. Znači, nije bilo nikakvih dijaloga koji su trebali učiti i sve ima nekakav taj štih dokumentarizma. E sad, to pitanje zašto sam odabrao baš taj roman. Roman se dešava u Istri. Bilo mi jako važno da snimam nešto u Istri, kako sam sam iz Rijeke. Jako puno sam vremena provodio i provodim u Istri i taj prostor mi je užasno inspirativan. Osim toga se roman bavi nekakvim skupinom mladih ljudi, u čemu sam se prepoznao i sebe i svoje prijatelje. Jako je apstraktan, tako da se u njega svašta može učitati. I to je to. Znači, ne znam da li je precizno to definirati kao hibridni film, ali u svakom slučaju on je film koji je baziran na fikciji, ali sniman kao dokumentarac.
Da, nije kao da znam šta je hibridni film, samo sam negdje htjela, možda možeš ti da nam objasniš šta je hibridni film.
Obično se koristi taj izraz, ja ga baš ne volim, zato jer može značiti sve i svašta ako je širok, ali obično se odnosi na bilo kakav film u kojem se kombiniraju filmski rodovi. Znači, to je bilo koji film u kojem nije klasični igrani film, klasični dokumentarni ili klasični animirani, nego se kombinira sva ta tri filmska roda.
Znači, po toj definiciji, Kratki izlet bi bio hibridni.
Pa je, svašta može biti hibridni film.
Kada si radio na ovom filmu, da li si ti osjetio neku razliku s obzirom na to da nije klasični dokumentarni film? Da li je produkcija bila zahtevnija?
Pa trebalo je iskoordinirati, mislim, 7 glumaca na početku filma cijelo vrijeme zajedno u kadru. Trebalo je iskoordinirati u Istri, dovesti 7 ljudi, ekipu i to snimiti, tako da obično kad snimam dokumentarce, onda sam sa još snimateljem i toncem na setu nastroje. Ovako je trebalo iskoordinirati stvarno jako puno ljudi. I 21 dan je trebalo snimanje, što je relativno kratko za dugi igrani film. Obično snimaju najmanje 30 dana, ali smo mi to shvatili gotovo kao nekako produženo ljetovanje. Doduše, za mene to baš nije bilo ljetovanje, jer je bilo jako iscrpljujuće i stresno na neki način, ali mislim za te glumce da je bilo većina njih dosta opuštajuće i zabavno.
U tom filmu ne igraju samo profesionalni glumci.
Jedan je samo profesionalni glumac, Mladen Vujčić, a ostali svi su neki ljudi iz mojeg privatnog života.
Kako je stanje po tebi između beogradske filmske produkcije i zagrebačke filmske produkcije, da li, odnosno scene, da li ima dovoljno, da li dovoljno hrvatski režiseri posećuju Beograd, da li beogradski režiseri posećuju Zagreb?
Mislim da da, mislim da je ta zadnja godina veza dosta jaka, da postoji nekakva institucionalna suradnja naše dvije akademije, FDU-a i Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Osim toga, evo jedan primjer da je 4 studenata dokumentarnog filma organizirano sa svojim mentorom došla ove godine na Beldox baš da gleda filmove koji su ovdje, sebe ovdje prikazuju. Jako često imamo srpske autore koji dolaze na hrvatske festivale, jako često sam ja recimo i moji kolege iz Hrvatske po srpskim festivalima, tako da baš imam dojam da je ta nekakva suradnja jaka i to me jako, jako veseli.
Igore, koji ti je omiljeni dokumentarni film uopšte, a koji ti je omiljeni dokumentarni film s ovogodišnjeg Beldoksa?
To je dosta nezahvalno. S ovogodišnjeg Beldoksa ne mogu zapravo izdvojiti, nisam jako puno filmova stigao gledati, ali mi se čini da je program jako zanimljiv. Jako bih volio pogledati recimo Piazza Vittorio od Abela Ferrare, zato jer sam bio na njegovom masterklasu na kojem me zbilja oduševio. A što se tiče...
Omiljeni film uopšte.
A omiljeni dokumentarac uopće, pa možda bi izdvojio recimo Sherman's March od Rosa McElveya. To je jedan autobiografski, jako neobičan putopisni dokumentarac.
Šta možemo da očekujemo u budućnosti? Na čemu trenutno radiš?
Trenutno radim na jednom hibridnom filmu, ako možemo to reći, zove se Mikrokazeta, jedna suvišna detektivska priča, koji je jedan animirano dokumentarni film. Osim toga, jedan veći projekt koji planiram, na kojem planiram raditi iduće 2-3 godine je projekt u mom rodnom gradu Rijeci, koji je 1919. godine okupirao talijanski pjesnik Gabriele D'Annunzio i u njemu osnovao vlastitu državu koja je izdržala samo jednu godinu i tamo je napravio nekakvu neobičnu fašističko-anarhističku republiku.
I čitao poeziju sa terase, ako se ne varam.
Pa, svašta je tu bilo. I ovaj, golotinje, i kokaina, i razvoda brakova, i čitanja poezije sa terase, i svega i svačega. Biće zabavno i raditi taj film.
Igore, ja ti želim mnogo uspješnih projekcija, naročito u Beogradu, i da budeš još nekoliko puta naš gost. Hvala ti što si bio danas naš gost. Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 ponedeljkom, koju su za vas realizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Prijatan dan.
Vjetar ti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure danima vuče za nos. I glasno zjevaš slušajući tužne serenade. Jer ja i ti plešemo tango ludosti. Mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti. Svi živimo za šaku ljubavi. Kažu da si krasna ruža izuzetnog mirisa, nježnog lišća divljeg cvijeta, boje divljeg kestena. Očito te nisu sreli, a još će te upoznati. Thank you.
te čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti rumena lica zrače snagu slatkog nemira. Jer ja i ti plešemo tango ludosti, mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti, svi živimo za šaku ljubavi. Dok paraš noktima mi leđa, baš me briga čija si. Zemlju vidi slatkih hrana, daleko će nas odnijeti. Ja samo pijem tvoje riječi, dođi mili ponovo. Šaku ljubavi.